Radio Beograd 2.
Klub 2. Neki biraju lekare, neki pacijente, kaže čuveni Aleksandar Čotrić, a mi danas razmišljamo o tome hoće li knjiga Super zadaci, Super prvaci biti izabrana za nagradu Evropskog udruženja izdavača udžbenika. Autor te knjige je naša današnja gošća Zorica Nobl.
Dobar dan.
Dobar dan i hvala vam što ste došli u emisiju Klub 2 Radio Beograda 2 da predstavimo tu važnu knjigu, ali i da govorimo o značaju Evropske nagrade. Izdavač je Kreativni centar i Kreativni centar je do sad 7 puta nagrađen ovim uglednim priznanjem. Pa se ja nadam da ćemo proslaviti i 8. nagradu.
Prvo, hvala što ste me pozvali. Baš mi je čast, mi je pravo da budem gost kod vas. Ja se isto nadam, tako da vidjet ćemo.
Da,
trudili smo se stvarno da. Svi.
Ova knjiga je iz jednog, u stvari, ciklusa Kreativnog centra, kojom se olakšava deci da, stičući znanja iz matematike, srpskog i sveta oko nas, na jedan lagodniji način dođu do razumevanja materije.
Tako, ovde bila ideja je bila da povežemo pre svega ova tri predmeta koji su nekako uvek ključni, međutim nisu, mi uvek to nekako navodimo kao samo ta tri predmeta, takav je i naslov. Međutim, ideja je bila da se čitavo gradivo u stvari poveže i sve ono što se u školi radi, imamo čak i fizičko, ne znam, pričali smo malo pre da ste prelistavali knjigu i radili neke zadatke,
da,
čak smo i fizičko ubacili da se uradi neke vežbe, likovno, digitalni svet, znači bukvalno iz svih ovih oblasti koje se obrađuju u školi smo nekako se trudili da tu ubacimo zadatke. I ideja je, dakle, da ovo ne budu zadaci koji su kontrolne vežbe, pa da to mora da se reši na konkretan i uvek samo takav način, nego da postoji zadaci, kreativni zadaci, gde deca treba sama da dođu do rešenja i ne samo to, nego da sama daju i mišljenje koje kako god bilo, naravno da ima nekog logičkog smisla, da je odgovor na pitanje, jednostavno bude tačno i priznato kao tačno rešenje, odnosno zadatka.
Ali ovi zadaci su veoma zahtevni.
Nisu svi.
Da.
Nisu svi, neki napravljeni su tako da za svakog bude po nešto, da od onih najjednostavnijih koje svako može da reši do nekih komplikovanijih koji zahtevaju stvarno i neko logičko razmišljanje i neko predznanje i tako dalje.
Ali prvak, da li ima predznanje? Pa nema.
Moram da priznam da sam, ja znam prvake, čak i predškolce koji su rešavali i imaju ovu knjigu. Pre neki dan, to mi je u stvari, moram da to ispričam, bio jedan od najlepših komplimenata u životu do sada. Neki prvak, ja sam trenutno učiteljica u drugom razredu, ali smo tu u blizini prvaka i neki prvak mi priđe na hodniku i kaže mi, Zorice, ja znam, ja imam jednu tvoju knjigu kod kuće. I ja mu kažem, pa dobro, kako se zove? Pa ne mogu tačno baš da se setim, ali to ono sa zadacima, ja mu onda kažem. On je toliko srećen. On se meni stalno sada javlja. Znači, on je već bio predškolac kada je imao tu knjigu i rešavao je zadatke. Znači, neka deca mogu, neka zaista ne mogu. Za neku decu je idealno, u stvari, na raspustu između prvog i drugog razreda da prođu kroz ovu knjigu, jer tad ponavljaju sve ono
gradivo
što su naučili u prvom razredu.
Da, dakle, u školi slušaju učitelje i gradivo koje je programom i planom predviđeno, a onda ova sveska dođe kao neka vrsta igraonice u stvari.
Jeste. Može da se iskoristi na razne načine. Ja sam je koristila prošle godine na časovima redovnim, kada je neka tema koja je prigodna da se uradi na ovaj način. Na matematičkoj sekciji sam koristila pojedine zadatke, na nekim časovima opet samo pojedine zadatke. Znači, ja ne znam, sad slušalci verovatno svi ne znaju, ali napravljena je knjiga tako da su to tematski su povezani zadaci, a pomešani onako sa sve moguće što nam je padalo na pamet, a ima veze sa prvacima. Ali opet mogu da se izdvoje i kao jedan da se rešavaju u nekim situacijama.
I svaki taj zadatak započinje u stvari jednim tekstom.
Tako je, ta tema svaka počinje pričom koja treba da se pročita. U prvom razredu je predviđeno da to pročita ili prva kako može, ako zna, ili da mu pročita roditelj, učitelj. Tako da, znači, kreće uvek od priče.
I evo, ja sam sad okrenula 14. stranicu knjige Super zadaci, super prvaci, pa bih vas molila da ilustrujete ovo čemu ćemo mi danas govoriti. Napravili smo već dovoljan razlog za pojašnjenje na ovaj način kako smo uvodili naše slušalce u priču. Biće zanimljivo ne samo za decu, nego i za odrasle.
Mislite da pročitam priču?
Da, nije dugačak
samo da...
tekst.
Ovaj konkretno tekst je onako jedna priča o kućama. Postoji tekstovi koji su onako iz života, priča iz života neke dece. Pa evo da pročitamo. Kod kuće je najlepše, je naziv ove teme. Ljudi žive u kućama. Kuće prave od različitih materijala. Eskimi zidaju kuće od leda. U nekim selima u Africi ljudi grade kuće od blata. Neke kuće sagrađene su od drveta, neke od kamena, a neke od cigala. Najčešće su kuće napravljene od nekoliko različitih materijala. Postoje male kuće. Ponekad takve kuće imaju samo jednu prostoriju. Postoje i ogromne kuće s mnogo prostorija. Od čega god je napravljena i koliko god velika bila, kuća u kojoj živimo je naš dom.
I potom vi postavljate ovakva pitanja. Reši na osnovu priče, zaokruži nazive materijala koji se ne pominju u tekstu, preostale reči rasporedi u krštenicu, pa onda ide jedan tekst.
Onda ide tri zadatka su obično vezana ili za neke logičke ili igre reči. U ovom slučaju oni vežbaju da pišu, da pročitaju, da napišu nešto, pa opet čitanje. Posle toga dolaze dva zadatka koja su matematička, opet vezana za temu. U ovom slučaju povezali smo tri praseta i njihove kuće i to kako su oni gradili. A posle toga ide jedan istraživački zadatak u kom deca nešto treba da istraže, zapišu, da budu malo istraživači i da onako vode neku evidenciju o tom istraživanju. U ovom slučaju da posmatraju, jedan od zadataka na ovoj strani je da posmatraju kroz prozor 5 minuta, kroz prozor svoje sobe 5 minuta i da napišu šta su sve za to vreme uočili. Posle toga ide zadatak zadaci koji su ono što sam malo prepominjala, da deca kažu šta misle. I to su, moram da priznam, omiljeni dečiji zadaci, iako im to u početku teško ide, jer očekuju da treba da daju neki odgovor misle da bi trebalo da nešto konkretno i tačno odgovore.
A ne moraju.
A ne moraju.
Da zastanemo na ovom mestu pa ćemo objasniti taj postupak kada se očekuje i kreativnost učenička koju se vi radujete, pretpostavljam, na osnovu odgovora koje dobijate.
Da. Seems to turn out right. I don't want to grow up. How do you move in a world of fog that's always changing things? Makes me wish that I could be a dog. When I see the price you pay, I don't want to grow up. I don't ever want to be that way. I don't want to grow up.
Dakle, udžbenik Super zadaci, Super prvaci, udžbenik je koji je u užem izboru za nagradu Evropskog udruženja izdavača udžbenika. Mi očekujemo, pa rekla sam već, nagradu, ja sam uvek optimista i ovog puta mislim da će tako i biti. Nadam se da me stvarnost neće demantovati, malo anticipiramo. A sajam, nagrada se dodeljuje na sajmu knjiga u Frankfurtu koji se ove godine održava od 19. do 23. oktobra i prvog dana Frankfurtskog sajma knjiga već se zna ko je pobednik.
Da.
Ovu nagradu za najbolji evropski udžbenik recimo i to dodeljuje dakle sajam knjiga u Frankfurtu, Međunarodna asocijacija za istraživanje udžbenika i obrazovnih medija i Evropsko udruženje izdavača udžbenika. Mi smo došli do onog mesta gde govorimo o tome da mladi učenik koji tek stupa u sistem školstva mora već u prvom razredu da pokaže nešto što bi se moglo nazvati u osnovnim naznakama kreativnošću. Vi imate različite učenike i uočavate i decu koja su izuzetno obdarena raznim znanjima i raznim talentima. I pretpostavljam da one najbolje rešavaju ovakve zadatke. Ali koliko je, samo mi to recite, koliko je puta potrebno da jedan učenik pročita ovaj ponuđeni tekst da bi mogao lagodno da uđe u rešavanje tih zadataka koje postavljate?
Sve to zavisi od učenika. U prvom razredu, to znaju moje kolege, ta razlika među decom najveća. Tih nekih, cel prvi razred, ali da kažemo prvo polugodište, to je toliko velika razlika među njima da je to prosto onako neverovatno koliko ljudi to ni ne razmišljaju na taj način. Nekoliko meseci razlike među decom zna da napravi ogromnu razliku u tom nekom razvoju. Ono što je meni najvažnije kao učitelju je da se tu niko ne oseti loše zato što nešto može ili ne može, ili nešto zna ili ne zna. Tako da se na taj način trudim, pa i kroz ovu knjigu na neki način da se te razlike što više smanje, da se jednostavno, odnosno da se ne vide. Ja njima uvek kažem da ne postoji osoba koja ne zna da crta, pogotovo ne postoji prvak koji ne zna da crta. To može da se dogodi jedino ako je taj, tom nekom prvaku nekad neko rekao da ne zna da crta, pa je onda on ubedio samog sebe da je to tako. Tako da, zaista se trudim i kroz ovu knjigu i u radu da to bude, da se te razlike ne primećuju. Zaista neko dete može da samo i napiše i pročita sve ovo, nekom će verovatno to tek poći za rukom u drugom razredu. Ali stvar je u tome što bi roditelji i učitelji, odnosno učitelji bi to trebalo već naravno da znaju, ali roditelji se brinu uvek zašto, ne znam, neko to može, moje dete ne može i tako dalje. Kako bih rekla, to je potpuno normalno.
Danas, da, mi danas da, prisustvujemo digitalizaciji i u školstvu i u medijima i na pijaci još malo pa će sve biti digitalizovano.
Jeste, to malo pre smo pričali baš o tome pre nego što smo
došli. A vi nudite ovde, papirni oblik.
Tako je, ovde je papirni oblik udžbenika. U pitanju. Iako i ovde se pojavljuju zadaci koji su vezani za to neko algoritamsko takozvano razmišljanje, ipak je nekako ovde ideja da taj algoritamski način razmišljanja samo deo cele priče, nije suština svega, što ponekad nam se čini u posljednjih nekoliko godina da nas bukvalno napada to takvo razmišljanje gde postoji način kako se nešto dolazi do rešenja i samo tako i tim koracima mora da se dođe do rešenja. Ovde je u stvari urađeno tako da to ne mora da se dođe na taj način, čak ne mora ni tako na kraju da izgleda, evo, kao kod ovog posljednjeg zadatka gde neko ko treba, dete treba da napravi nešto što sam smisli. Znači, ne da uradi baš onako kako je rečeno i kako je nacrtano i po postupku tom i tom, nego od materijala koji ima. Obično tu naglašavamo da bude materijal koji već postoji, da se ne kupuje novi materijal, ne baca, ne pravi novo đubre i tako dalje. Tako da opet mislim da je preterano i pogrešno da deca budu usmerena samo ka tom digitalnom načinu i razmišljanja i digitalnom načinu uopšte korišćenja i knjiga i uopšte učenja.
Da, a kada se biraju udžbenici, ponuđeni udžbenici, da li imate primere da u nekim školama ovakav tip knjiga jeste i obavezan?
Ovakav tip knjiga nije obavezan, ovo je urađeno kao neka, kao dodatna literatura, kao dodatni, za dodatni rad. Sada je praktično obavezno da kada se bira udžbenik, da taj udžbenik ima i digitalni, da postoji digitalna verzija tog udžbenika. Ja razumem da je to, su različiti, su vjerojatno razlozi zbog čega je to tako. Jedan od njih je i to što nam se dešavalo u posljednjih nekoliko godina, da i oko korone i oko svega, a svi su izgledali da će se te slične neke stvari događati, da su deca prinuđena da kod kuće urade neke zadatke i da se komunikacija između učitelja i učenika vrši na taj način preko digitalnih uređaja, tako da je, pretpostavljam, i to razlog. Činjenica je, deca vole digitalne uređaje jer su okružena njima od rođenja i da vole da rešavaju, ja nisam protiv da se razumemo digitalnih uređaja, daleko od toga, čak i kad, na primjer, uče bilo šta od matematičkih zadataka i sama pronađem na internetu ili ovako zadatke koji mogu da im pomognu da, na primjer, tablicu množenja nauče bolje ili nešto, ali jednostavno trebalo bi kombinovati jedno i drugo, bilo bi potpuno pogrešno izbaciti kompletno udžbenik i knjigu kao sredstvo učenja iz školstva i uopšte iz života zaista.
A kako u Evropi, s obzirom da kreativni centar dobija nagrade Evropskog udruženja, pretpostavljam da u istoj kategoriji, dakle, materijala se konkuriše?
Bili su i materijali, bili su i udžbenici. Koliko ja znam i koliko ja vidim na osnovu onoga, pošto se interesujem naravno i gledam šta se dešava, udžbenici kao udžbenici u papirnoj formi nisu izbačeni. Događa se da, to sam nedavno imala priliku da razgovaram sa detetom koje iz Amerike došlo, oni nemaju udžbenike kao takve, ali im učitelji praktično kopiraju svakodnevno materijal, tako da na neki način nemaju knjigu kao knjigu u jednom komadu, ali također dobijaju materijale koji nisu samo digitalni, nego se, znači, nešto radi, pomoću njih piše, kreativno se nešto smišlja i tako dalje.
Ova knjiga ima i svoje ilustratore.
Tako je. To su koje smo vrlo ponosni.
Lee Embeli i Dušan Pavlić.
Lea, da. Ona je sa prvacima, Ana Petrović u drugoj. Imamo u ovoj knjizi super zadaci, super drugaci, i naravno Dušan Pavlić, on je onako zadužen za sve, za ovaj lep izgled ove knjige.
Koliko ilustrator mora, dakle, da prati tekst, koliko on ima pored autora važnosti, da li se izjednačava sa autorom knjige?
Ponekad. Veliku važnost, da, ima veliku važnost, jer ja volim da to tako, sve što je u ovoj knjizi, nekako volim da smislim šta bi to trebalo da, kako bi to trebalo da izgleda. U ovakvim knjigama je to posebno bitno, jer iako ilustrator ima slobodu, naravno, kreativnu, da uradi nešto na svoj način, opet veliki broj ovih ilustracija je bitan, jer je praktično bitan za rešenje zadatka, bitan za način razmišljanja, tako da su vrlo promišljeno su napravljene te ilustracije u dogovoru sa mnom i sa urednicima.
Vi, znači, sugerišete ilustratoru kako bi trebalo osmisliti likovno taj zadatak.
Jest. Naravno, tu postoji određena sloboda gde oni to urade na neki svoj način, ali, znači, vrlo je bitno da su te ilustracije u funkciji zadataka koji su ovde dati.
Da, evo, gradski seoski miš, evo šta vidimo, vidimo miševe, vidimo jedno selo sa kravama,
da,
sa
tu, sad, u tom konkretno,
živinom, tako, tu brdima smo, okolnim.
Tu smo povezali tu priču sa pričom koja je već poznata svima, taj gradski seoski miš, ta narodna priča, ne znam ni čije je to duše priča, ali svima nam dobro poznata. sa tom pričom o selu i gradu koje se obrađuje u prvom razredu, pa se onda na različite načine i kroz različite zadatke deca podsjećaju na to, na tu razliku između grada i sela i na sličnosti između grada i sela i na ono što ih povezuje i ono što je, jer ništa u životu ne funkcioniše odvojeno, sve nekako zajedno. Cela poenta ove knjige je takođe to, da je nekako ništa nije odvojeno, nego da sve funkcioniše zajedno. Pa i grad i selo, naravno.
Da, srpski, matematika i svet oko nas, dakle, imaju funkciju međupredmetne povezanosti u ovom slučaju i veoma je to dobro ukomponovano. A vi ste imali zaista ozbiljan i veliki zadatak da sve to na ovaj, baš na ovaj način uredite i sredite. Nije to lak posao.
Nije.
O toj vrsti autorstva da govorimo kasnije. Jer mi kad govorimo o autorima, evo, pitajte bilo koga od svojih prijatelja, poznanika, ljudi sa kojima radite. Šta podrazumevaju pod rečju autorstvo i autor? 90% će vam reći da su to pisci.
Da.
Ali koji pisci? Nikom neće pasti na pamet da kaže da je to i pisac udžbenika.
Tako je, jeste, u pravu ste potpuno. I... Čak sam i ja ponekad se onako nekako izneradim kad čujem, kad me neko...
Oslovi kao autora, jest. Autorom. Uh-huh. Da. Da, predahnemo pa ćemo nastaviti razgovor.
Song. Eko.
Dobrodošli u našu 25. jubilarnu sezonu. Samo za vas na sceni Madlenijanuma, razigrano, veselo i raskošno. Premijera operete Pariski život, drame Gospođica Julija, Da krenemo iz početka, Pluća, Felix i Doris i obnova komedije Dolce Vita. Madlenijanum, mesto susretanja.
Novi koncert simfonijskog orkestra RTS, dirigent Srboljub Dinić, solista Roman Simović, violina, program Barber Rimski Korsakov, Kolačeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se.
Eko.
Zorice, pomenu smo pitanje autora, autorstva. Dakle, kada autor uradi nešto iz udžbeničke literature, da li smo mi svesni da ima tu važnost kakav ima autor jedne knjige?
Nisam sigurna, moram da priznam, ali znam i sad iz ovog ugla koliko je to posla i koliko je to ozbiljan posao da se sve ono što treba uklopi, jer kada autor udžbenika to radi, on mora da poštuje određena pravila, ima kreativnu slobodu naravno, ali mora da poštuje pravila koja za početak plan i program i ono što je planom i programom predviđeno za taj razred i tako dalje. Znači, mnogo toga u stvari. Ali opet kažem, ima i tu neku umetničku ili kreativnu slobodu. Ja moram da priznam da kada, na primjer, čitam knjige i trudila sam se to ovim pričama, osjećam kad je nešto, kad postoji nešto lično u tim knjigama, mislim da se slažemo, da svi nekako to najlakše i dožive posle. Tu, i u ovim pričama sam se nekako trudila, u onim gde je reč o nekoj deci, da prosto ponekad i ubacim neke lične priče, naravno uz neke prerade i tako dalje. Neka od ovih mesta koje se pominju u ovim pričama, kao što je to Poljanče, na primjer, stvarno postoje, neka deca stvarno postoje, možda se ne zovu baš tako kao u knjizi, ali neke stvari su se zaista tako događale i mislim da to nekako daje neku draž tim pričama. Barem želim da verujem da je to tako.
Da, ali ja sam naišla na podatak da ste vi od svog oca u stvari nasledili tu osetljivost za zagonetku,
Ja
mozgalicu.
Ja sam kasno počela sama u stvari da volim da čitam knjige, zato što mislim, to nije priča onako kao zaista je tako bilo. Nama je tata, kad smo bile male, stalno uveče onako pred spavanje, umjesto da nam čita priče, kao što, ili priče već, postavljao neke zadatke. Još pre nego što smo krenuli u školu, nama je postavljao tako te neke logičke zadatke, zagone.
Razvijao vam je tu vrstu mišljenja.
Tako je. Mislim, on je to radio verovatno nesvesno, ili možda i svesno želeo da u ćerke budu, ne znam, matematičari neki ili šta god. Ne znam zaista koji je bio motiv, ali je tako bilo i ja i dan danas obožavam da rešavam te zadatke. Volim kad imam nekog takmičara matematičkog u odeljenju, pa onda rešavamo zajedno zadatke te koje će biti na takmičenju ili te vežbamo. To mi je onako jedno od omiljenih zanimacija, kako bih rekla.
Da, a kad svoj rukopis odnesete kod izdavača, kako ide ta vrsta saradnje?
Ja moram da priznam da sam imala stvarno...
Kako objašnjavate svoju ideju? Koju ste već realizovali u rukopisu?
Kod ovih knjiga je situacija bila takva da sam ja dala predlog i napravila jednu temu kako bi to trebalo da izgleda. Njima se to dopalo i nadalje smo nastavili da sarađujemo. Kako da kažem, u izradi ovih knjiga, osim ilustratora i likovnog urednika i mene, učestvuju još mnogi drugi. Znači, mi nismo jedini koji se tu pojavljuju. Možda su onako prva ta imena na koricama i tako dalje, ali zaista mnogi su tu ljudi uključeni. Pod broj jedan urednici koji u ovoj prvoj je to Slavica Marković i ja moram da pomenem i Irenu, izvinjam se, prezime mi je njeno, znači Irena.
Da li u impresumu?
Jovanovića, mislim. Dve urednice koje zaista zajedno sa mnom učestvuju u svemu ovome, govore mi kada ponekad, kako da vam kažem, ponekad ja napravim nešto što se meni čini da je jasno i da je precizno, međutim kada to pročita još neko drugi, ispostavi se da to nije baš tako, onda sarađujemo na taj način što one meni sugerišu da bi nešto trebalo da bude drugačije i da možda nešto nije dovoljno jasno ili što god. Tako da zaista osim njih tu su i lektori,
na izradi jedno ozbiljno udžbenika.
Vrlo ozbiljna je stvar u stvari. Izrada udžbenika nije uopšte to tako jednostavno kako možda deluje neko.
Da, iako je naglašeno da je to zbirka podsticajnih i zabavnih zadataka u vezi sa predmetima koje smo pominjali, matematika, srpski jezik i svet oko nas.
Da.
Dakle, kada se pristupa baš ovakvoj vrsti literature, ozbiljnost, predanost i veliko znanje stoje ispred svega.
Tako je. Moram da priznam, dok sam radila na ovim, dok još uvek radim sada na sledećoj knjizi, ja sam mnogo toga i naučila, pravo da vam kažem. Sve su ove teme, generalno teme koje mene lično interesuju, ali o nekim opet ne možeš u ovakvoj vrsti knjige ne možeš da pristupiš tako što napišeš neku bilo kakvu informaciju. Vrlo je odgovoran posao, znači to sve informacije date u ovakvoj vrsti knjige moraju da budu tačne i precizne, tako da sam ja, osim što sam neke stvari znala, naravno.
Enciklopedijski tačne moraju da budu.
Tako je, jest. Znači, naučno, kako god, znači sve to mora da bude tačno.
Da.
Tako da sam ja, ne samo što sam proveravala sve te stvari, nego sam i naučila mnoge stvari. Neke od tih novih stvari koje sam naučila se nalaze u knjigama, našle su mesto. A neke,
dajte neki primjer, šta ste naučili?
Pa evo, na primjer, da, to evo jedan zadatak. To je iz drugog dela, ali ja jedan od, tu smo se čak eto preganjali oko toga da li bi trebalo da to baš tako zvuči. Pošto su pčele trenutno aktuelne, uopšte ta tema sa pčelama i izumiranje
pčela. Znači, razvija se i polemika.
Da, razvija se i polemika.
U procesu rada.
Tako je. Urednice nisu bile sigurne da li bi ovaj zadatak koji kaže da bi pčela proizvela jednu kašičicu meda, potrebno je, odnosno, da bi proizvela jednu kašičicu meda, 12 radilica provedu ceo svoj život skupljajući nektar. Što je jedan impresivan podatak. Ja nikada više ne jedem med na način kao što sam jela pre i ne ostavljam mrvicu meda, pošto
je to dragoceno.
Je bukvalno dragoceno. I sad se ovde pojavljuje neki pčelar Dragan koji je svoj med zasladi jednom kašičicom meda, a njegov unuka stavi dve kašičice i sad je pitanje koliko pčela radilica uopšte učestvuju u svemu tome. I nekako je to njima delovalo zastrašujuće, onako nekako za tu malu decu i tako dalje. Međutim, ja sam smatrala da to, bila sam vrlo uporna da to ostane kao taj podatak, jer je mene zaista dodirno i ja pristupam i medu i uopšte celoj toj priči na neki drugi način, pa mislim da tako treba i to dete da...
Da. U svakom slučaju sve je podsticajno, kao što je podsticajna i stranica gde ovako u rubrici istraži, piše, posmatraj ptice u svojoj okolini, upiši znak štrikliraj kada u prirodi vidiš ove ptice, pa vrabac, senica, golub, gugutka, vrana, kos, vraka, lasta. Zašto vrabaca nema u Beogradu? Ima li ih?
Ima ih, ja moram ima. Da priznam, tamo kod nas na Zvezdari ih
ima. Ja i dugo nisam vidjela.
Ima ih kod, ja moram, mislim, dobro, ja ne znam da li to ima veze sa Zvezdarskom šumom nešto, ili, ali ima ih, ima i senica. Ja sam se trudila, to ipak budu ptice koje je moguće vidjeti. Da to ne...
Svraku vidim na Tašmajdan.
Tako je, ali s druge strane ima, evo, pojavljuje se i po neka kukutka koja... opet nije baš u gradskim sredinama uobičajena, ali je moguće videti i gugutku. Kos jedna, mislim, od ovih svih ptica nekako naj, možda je teže pronaći i videti, ali nije nemoguće. Tako da postoje tu i ptice koje su svakodnevno, ih viđamo kao golubovi, vrane i tako dalje, ali i tako nekada se provuče koja nije baš tako jednostavno i pronaći.
Da, mi smo evo na samom kraju našeg razgovora. Bilo je veliko zadovoljstvo razgovarati sa vama povodom jedne vrlo inspirativne knjige, udžbenika koji se s mnogo razloga našao u konkurenciji, u najužem izboru za evropsku nagradu Udruženja izdavača udžbenika. Naša gošća bila je autor ove knjige, Zorica Nobl.
Hvala vam na strpljenju i slušanju.
Da, a ja ću ovu knjigu zadržati za prvi razred, za početak, ima i za drugi razred. U svojoj kaseti, naći će svoje, u mojoj kaseti, u mojoj kancelariji, naći će svoje mesto. Da ja tako pred neku emisiju i neki važan razgovor prvo malo prođem ove zadatke da bih bila sigurnija u nastupu.
Da zadajete da. Gostima.
Pred ljudima koje treba da intervjuišem. Hvala vam još jednom, mnogo sreće.
Hvala.
I ostalo je još da se odjavimo. Današnju emisiju su realizovali tonski realizatori Milenko Mičanović, muzički urednik Tatjana Kosanović, organizator Jelena Bradarić, autor i urednik Meliha Pravdić. Look long into the night. Your daddy's gone, but only for a while. And in that darkness of God's great sky, know my heart is always with you, and there's really no need to cry. Children, think upon, look along, we have your children. Sleep now, safe and tight. Think with such joy of what tomorrow might bring. Be happy, children. No limit.